Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է ուղիղ եթերում բարև ձեզ, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, այսօր մեր ծրագրում։ Բողոքիցույց և երթ ընդդեմ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի 4 ոչ իշխանական կուսակցությունների մասնակցությամբ։
Այսօր համարվել ենք այստեղ, որպեսզի ներ կանգնենք մեր երկրի ներկային և առավել ևս ապագային։
Ռոբերտ Քոչարյան կառավարություն բանավեճը շարունակվում է Քոչարյանի գրասենյակն, այս անգամ արձագանքել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին։ Սևանալճից բաց թողնվող ջրի ծավալները կարող են ավելանալ, բնապահպանները մտահոգված են։ Ինչու են բողոքում Մարալիկի վթարային շենքերի բնակիչները։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն մեր հաղորդման ընթացքում այժմ լուրեր առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով հունվարի 12-ից 18-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 150 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 800 կրակոց։ Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունը հաղորդում է, որ բանակի առաջապահ զորամասերը հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական երկերի պաշտպանությունը։ Երեք տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմի ռազմական խորհրդի նիստ, որն ամփոփել է անցած բանակային տարվա արդյունքները, նիստին ներկա էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Երեք տեղի ունեցել սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի 12-րդ նիստը Գագիկ Հարությունյանի նախագահությամբ։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են հայեցակարգի նախնական տարբերակի նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի անդամների կողմից ներկայացված նկատառումները։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը վավերացրել է ցույցերը ցրելու մասին վիճահարույց օրենքը, որի ընդունումը խստորեն դատապարտվել է Եվրոպական միության կողմից։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի ռեստորաններից մեկում այսօր տեղի ունեցած ահաբեկչական պայթյունից սպանվել է առնվազն 21 մարդ, այդ թվում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և ՄԱԿ-ի գրասենյակների 4 աշխատակից։ Ահաբեկչության համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան ահաբեկչական շարժումը։ Սիրիայի ընդդիմությունը այսօր քննարկելու է վաղը Թուրքիայում կայանալի հանդիպմանը մասնակցելու հարցը։ Թուրքիայում նրանք պետք է դիրքորոշում որդեգրեն Ժնևյան բանակցությունների վերաբերյալ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Այս պահին Ազատության հրապարակում շարունակվում է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ ուղղված ցույցը։ Նրա մասնակիցները նշում են, որ իրենց նպատակն է քաղաքացիներին տեղեկացնել խնդրու առարկա օրենքի հակասոցիալական կետերի մասին։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունները դիմել են սահմանադրական դատարան հիշյալ օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու պահանջով։ Այս պահին նաև Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերով հեռարձակում բողոքի ցույցը և երթը։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանն է Ազատության հրապարակում, նա զրուցել է ցույցի մասնակիցների հետ և աժոպատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այժմ լսենք նրա զրույցը։
Կբազատրի մեզ հանրահավաքի նպատակը։ Բարև ձեզ, Դավիթ։
Քանի որ մեր պահանջով ԱԺ 4 խմբակցությունները դիմել են սահմանադրական դատարան օրենքի սահմանադրականությունը վիճարկելու հարցով, և բացի այդ դիումը նաև ներկայացվել է, այսինքն իլրում են այդ դիումի միջնորդություն, մինչև դատաքննության ավարտի և վերջնական որոշման կայացումը, կասես են օրենքի գործարկումը, և այդ միջնորդության բավարարման կամ չբավարարման մասին որոշումը պիտի լինի մինչև հունվարի 25-ը։ Դրան ընդառաջ կազմակերպվել է այս հավաք երթը, որի առաջնային և հիմնական, բայց ոչ միակ նպատակը հասարակական պահանջ ճնշում, դա դեռ չանվանենք հասարակական պահանջ, ավելի հա ներկայացնել սահմանական դատարանին, սահմանական դատարանի ցույցը հարգելով հեղինակությունը։ Ամեն դեպքում մենք հարկ ենք համարում հասարակության պահանջը ներկայացնել այդ որոշման ընթարաշ, որ հասարակությունը պահանջում է կասեցնել հակասահմանադրական օրենքը։ Ես ուզում եմ և մենք հույս ունենք, ակնկալում ենք, որ մեր համար ցանկալի որոշումը կայացվելու, իսկ եթե ոչ, այդ տարբերակին ենք պատրաստ արդեն իսկապես ավելի ռադիկալ, բայց օրենքի դաշտում կասեցնենք քաղաքացիական ճնշման և աննազանության միջոցներին։
Դավ Դավիթ, եւս մեկ հատ, այս հարահավաքը իրազեկող ավտոերթի ընթացքում մենք տեսանք, որ հաջորդ օրը համենայն դեպս ավտոերթի մասնակիցները ոստիկանության հետ գործ ունեցան, այսպես ասած, համարներն էին հավաքագրվում, հետո նրանց զանգահարում էին, ոմանց նաեւ այցելում էին ոստիկանները, սակայն կարծես թե այսօր ազատության հրապարակը բազմամարդ է, ճնշումները, այսպես ասած, տեղ չեն հասել, թե ինչն է խնդիրը։
Ես արդեն բազմից ասեմ, այս ժամանակները անցել են, երբ որևէ մարմինի թիվ այդ դեպքում այս նաև ոստիկանություն կարող ամբողջատիրական համակարգին, տոտալիտար համակարգին հատուկ գործիքներ օգտագործել, փորձեր արվում են, բայց այս ժամանակները իսկապես անցել են, մարդկանց մտածողությունը փոխվել է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ավտոերթի ժամանակը, այո, դրանից հետո ոստիկանության կողմից իրականացված այդ փորձողությունը, ինչպես գիտեք, ոստիկանությունը իր կայքում հերքել է, նշելով, որ այդ լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում և ոստիկանության աշխատակիցները չեն այցելել բնակարաններ կամ զանգեր չեն եղել, վստահելով նրանց հայտած տեղեկատվությանը, եթե դա իսկապես այդպես է, ապա ես որպես հայաստանական քաղաքացի պահանջում եմ ոստիկանությանը, որպեսզի փաստեն ինքնակոչերին, ովքեր ներկայացել են ոստիկանություն և օրենքով չստանված գործողություններին ես թույլ տվել, բացահայտել և օրենքի ոչնչությամբ պատժել։
Պաշտոնյան, դուք ինչքան ես նկատեցի, ոչ մի հավաք բաց չեք թողնում կապված պարտադիրի հետ։ Դուք այսպես նույնպես աջակցությունն եք փաստորեն ցտալիս այս նախաձեռնությանը։ Կխնդրեի ձեզ երկու բառով ներկայացնեիք, արդյոք այս հավաքները ի վերջո այս բողոքի ակցիաները կծառայեն ինստապատակ։
Գիտեք, ընդհանրապես շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ի վերջո առաջնորդվեն այն գիտակցությամբ, որ չկա այնպիսի հարց, որ իրենց լուծման բնակավարին չի պատկանում։ Իհարկե շատ կարևոր է այն, ինչ որ տեղի է ունենում ընդհանրապես Հայաստանում քաղաքացիական պայքարի բնակավարում, շատ կարևոր է, բայց եւ բնականաբար ես իմ ուժերի ներածին չափով եւ քաղաքացիական պայմանագիրի ուժերի ներածին չափով կաջակցի այդ պայքարին։ Ես կարծում եմ, որ այս պրոցեսները անհրաժեշտ, առանց դրա հնարավոր չէ, բայց ոչ բավարար պայման են արմատական փոփոխությունների հասնելու համար, եւ մեր մտքերը այժմ ընդհանրապես ուղղված են Հայաստանում ինստիտուցիոնալ ընդդիմության ձևավորման գործընթացի վրա, որը մի յուրատեսակ դաշին կլինի քաղաքացիական եւ քաղաքական դաշտի միջեւ։
Հարգելի ռադիոլսողներ, մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերում, իսկ այս պահին կարող եք այցելել 3w.azatutyun.am կայքը, այստեղ ուղիղ եթերով կարող եք հետևել ցույցին։ Անցնենք այլ թեմաների։ Ռոբերտ Քոչարյան կառավարություն բանավեճը շարունակվում է։ Այս անգամ Քոչարյանի գրասենյակը արձագանքել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի հարցազրույցին, որում վերջինս ասել է, թե Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հիմնադիր հայրն է։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Նոր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի հիմնադիրը Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Երեկ Արմենպրեսի հետ զրույցում նման հայտարարություն է արել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Նա այս համակարգի հիմնադիր հայրն է և կարող է հպարտանալ դրանով, ասել է նախարարը։ Հիշեցնեմ, օրերս երկրորդ ԵՄ-ին տված հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը կենսաթոշակային նոր համակարգին դեմ էր արտահայտվել, նշելով, որ մշտապես բացասական կարծիք է ունեցել այդ համակարգի հանդեպ։ Արտեմ Ասատրյանը երեկվա հարցազրույցում մի շարք փաստեր է նշել, որոնց համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանը իր պաշտոնավարման տարիներին փաստաթղթեր է վավերացրել, որոնք վերաբերում են կենսաթոշակային համակարգին։ Այդպիսով ըստ նախարարի Քոչարյանը չէր կարող դեմ լինել այդ համակարգին։ Իհարկե հասկանալի է պարոն Քոչարյանի ցանկությունը իրադարձությունները շարադրել այսօրվա անդիմադիր էմոցիաների լույսով, սակայն փաստերն անողոք կերպով այլ բան են վկայում, ասել էր Ասատրյանը։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հարցազրույցին արձագանքել է անմիջապես։ Այսօր Մեդիամաքսի հետ զրույցում Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը նախ-հեգնել է, թե ակնհայտ է, որ այս դեպքում գործ ունենք ոչ թե կամավոր, այլ պարտադիր կուտակային հարցազրույցի հետ։ Այնուհետև անդրադառնալով նշված փաստերին, ավելացրել, որ Արտեմ Ասատրյանը ընդհանրապես չի հասկանում, թե ինչ տարբերություն կա նոր և հին կենսաթոշակային համակարգերի միջև։ Հիշեցնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցում շեշտել էր, որ 2004-5 թվականներին կառավարությունը դեմ է եղել պարտադիր կուտակային համակարգին և դրա նախաձեռնողը կենտրոնական բանկն է եղել, որի նախագահը այդ տարիներին Տիգրան Սարգսյանն էր։ Քոչարյանն իր հարցազրույցում որպես դեմ լինելու պատճառ նշել էր նոր համակարգի ձախողվելու մեծ հավանականությունը, ավելացնելով, որ դա էր պատճառը, որ ժամանակին այդ համակարգը չգործարկվեց, քանի որ այդ դեպքում ներողություն խնդրելը իրեն հաստատ չէր փրկի։ Արտեմ Ասատրյանը իր հարցազրույցում Քոչարյանի այս ձևակերպումները առնվազն տարօրինակ էր համարել։ Նա հիշեցրել էր, որ եթե նախագահը իր կողմ էր գործող համակարգին, ապա ինչու է 2008 թվականի փետրվարի 29-ին ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ նշել, թե նոր նախագահի հիմնական անելիքներից մեկը կենսաթոշակային բարեփոխումներն են։ Ասատրյանը ուշադրություն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ 2005-6 թվականներին կառավարության որոշումներում ավելի շատ շեշտադրված էր պարտադիր կուտակային համակարգը։ Մինչդեռ Քոչարյանի հեռանալուց հետո կառավարությունը իր որոշումներում սկսում է ավելի մեծ տեղ հատկացնել սերունդների համերաշխության սկզբունքին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը որպես ապացույց մեջբերում է կառավարության կողմից 2005 թվականին ընդունված որոշում, որտեղ նշվում է, որ համակարգը պարտադիր է։ 2006 թվականի մի որոշման մեջ էլ գրված է, որ նոր համակարգի ուժի մեջ մտնելու պահին այն պարտադիր է մինչև 30 տարեկան քաղաքացիների համար, իսկ 30-ից 45 տարեկանների համար կամավոր։ Այն հարցին, թե ստացվում է, որ Քոչարյանը ստում է, Ասատրյանը պատասխանել է. «Ես սուր գնահատականների կողմնակից չեմ, ես շարադրում եմ փաստեր, որոնք կարծում եմ խոսուն են, իսկ Քոչարյանի կողմից վավերացված կառավարության որոշումները բոլորին հասանելի են», եզրափակել է նա։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի խոսքով նախարարը պարզապես չի հասկանում կամավոր և պարտադիր համակարգերի տարբերությունը։ Ինչ վերաբերում է կառավարության որոշումներին, ապա Սողոմոնյանի խոսքով դրանցում ըստ էության ասվում էր, որ ցանկացողները կարող են կամավորության սկզբունքով ընդգրկվել կուտակային ապահովագրության համակարգում։ Ինչ վերաբերում է Քոչարյանի այն հայտարարությանը, թե հաջորդ նախագահի գլխավոր խնդիրներից մեկը կենսաթոշակային բարեփոխումներն են, ապա Սողոմոնյանի խոսքով երկրորդ նախագահը նկատի է ունեցել կամավոր կուտակային համակարգի համար մեխանիզմների ստեղծումը։ «Հասկանում եմ, որ խոսում փաստերի սիրահար նախարարին դժվար է գլուխ հանել այս ամենից, բայց պետք է ձգտել դրան, ի վերջո դա իր աշխատանքն է», ասել է Սողոմոնյանը, հավելելով, որ Ասատյանը կարող է հանգիստ խղճով իրեն այս ռեֆորմի և հայր և կնքահայր համարել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, անցնենք այլ թեմաների։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն նախագիծ է ներկայացրել կառավարությունում, որով առաջարկել է Սևաննա լճից տարեկան բաց թողնվող ջուրը այժմյան 170 միլիոն խորանարդի փոխարեն դարձնել 270 միլիոն խորանարդ մետր։ Սա բնապահպանների կարծիքով մտահոգիչ նախագիծ է և կարող է ազդել լճի էկոհամակարգի վրա։ Սևաննա լճի հետ կապված մեկ այլ նախագիծ ևս անհանգստացնում է բնապահպաններին։ Լսենք Լիանա Մնացականյանի անդրադարձը։
Մեկ տարվա ընթացքում գործող օրենքի համաձայն Սևանից կարելի է բաց թողնել 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, սակայն այս թիվը կարող է փոխվել։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում ահազանգեց բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը։ Ըստ նրա, ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն արդեն համապատասխան նախագիծ է ներկայացրել կառավարության հաստատմանը։ Այն նախատեսում է Սևանից բաց թողնվող ջրի տարեկան թույլատրելի ծավալը հասցնել 240 միլիոն խորանարդ մետրի։ Զարաֆյանի խոսքով այս ամենն ունի մեկ նպատակ՝ լուծել ձկնաբուծարանների պատճառով գրեթե անջուր մնացած Արարատյան դաշտի ոռոգման խնդիրը։
Իսկ ինչի համարն են Արարատյան դաշտավայրում ջուր ճյուղը, որովհետև ջրի օգտագործման լիցենզիաները, որոնք նույն բնապահպանության նախարարությունը ոչ թե լիցենզիաները, ծառայությունները, նրանք մոտավորապես 1.5 կամ 2 անգամ դերազացել են ամբողջ ջրային պաշարները։ Ինչի համար է ստալիս ձկնաբուծության համար, հիմա նրանք սկսում են սկվաժանները փակել, բայց որ արդեն կատաստրոֆա դա բարձ։ Պատասխանատվություն ոչ ոք չի կրել։ Եվ փոխարեն մենք ունենք արդեն, մենք հիմա արդեն Սևանը ենթարկվում ենք երկրորդ կատաստրոֆայի մեջ։
Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Ադիբեկ Ղազարյանն Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու է կոմիտեն նման նախագիծ ներկայացրել, պատասխանեց, որ պատճառը Հայաստանի փոփոխական կլիման է։
Լինում է պահեր, երբ որ ասենք սակավաջուր տարի, օգոստոս ամսին, եթե միանգամից սկսում են նվազել ջուրը, ջրամբարները ջուրջկով ջրի կարիք, ու չեն տեղավորվում, եթե դրանք 170, այդ ընդհանրապես եմ ասում, 170-ի մեջ, այդ ժամանակ 170-ի պլանը դա օրենքով է, այսինքն դեն մտնես ազգային ժողով, ու դա կարող ես ապացուցես, որ բարձրացնել։ Խնդիրը, ես ինչքան հասկանում եմ, կառավարությունը պլանք են բարձրացնում, բայց դա չի նշել, որ կարող ես այդ 70 միլիոնը երբ ուզենաս ինչքան ուզենաս վերցնես։
Ղազարյանն ասում է, որ այս փոփոխությունն ամենևին էլ չի ենթադրում, թե ամեն տարի պարտադիր կերպով 240 միլիոն խորանարդ մետր ջուր պետք է բաց թողնվի։ Նա հիշեցրեց 2012 թվականին առաջացած խնդիրը։
Շատ դեֆիցիտ տարի ստացվա։ Դաշտերը վառվում էին Արարատյան դաշտավայրում, ստիպված 150 միլիոն դրամ ծուցելեցին, դարավ 320 միլիոն։ Որպեսզի ամեն անգամ sense ֆոս մաժորի ժամանակ զնջապիչ մարդում են, ներսը չու է Սևանի ջուրն է, գետերի ջրերն է, ջրամբարի ջուրերն է, գյուղացուն ամարդում, բայց իրակը պիտապանցի կրնի, վերասկվող լնի, որ բոլորը հասկանան, որ այդ ջուրը ինչ-որ վերցրեցին տարան հասցրին գյուղացուն տեղ։
Բացի հավելյալ ջրի բաց թողումը Զարաֆյանին անհանգստացնում է Սևանի հետ կապված մեկ այլ խնդիր։ Ըստ նրա, մի բիզնես ծրագրի շրջանակում այժմ էլ փորձում են Արարետյան դաշտի ձկնաբուծարանները տեղափոխել Սևան։ Լճում նախատեսվում է 74 ձկնաբուծարան ստեղծել։
10 տարուց հետո պետք է արտադրվի 50,000 տոննա իշխան։ Արտադրվի 50,000 տոննա արհեստական կերի դիմաց, ասենք դու 50,000 տոննա ամեն տարի մտցնում ես Սևան, որը արհեստական կեր, որ պարունակում ազոտ է ֆոսֆոր, դիմացը ստանում ես այդպեսի ձկներ։ Սա մեզ համար շատ ահավոր պրոյեկտ է, որովհետև Սևանա մասին օրենքը ուղղակիորեն արգելում է, օրենքի մեջ գրված է, որ մենք Սևանը սա մեր ստրատեգիկ օբյեկտ է, եւ իրոք ստրատեգիկ է, եթե Սևանը չի լինի, իրոք Հայաստանը չի լինի։
Զարաֆյանը վստահ չէ, որ այս ծրագիրը, որ պետք է իրականանա կառավարություն մասնավոր հատված համագործակցության արդյունքում, վերահսկելի կլինի։
Ոչ, եթե պետությունը չի կարող ապահովի իր Սևանի ազգային պարկի մակարդակով վերահսկողությունը, ոչ պետք է ապահովի այդպիսի բարձր բիզնեսի, այդպիսի մեծ, որ ինքը չի կարա դեմ կա, ուղղակի չի կարա։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, մեկ այլ բնապահպանական խնդրի մասին, որը շարունակում է մնալ մտահոգ փորձագետների օրակարգում. Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործման խնդիրը, որի դեպքում հազարավոր հեկտար անտառներ պետք է հատվեն. Հանքի հարակից տարածքի բնակիչները, ովքեր հանքարդյունաբերության բոլոր վնասակար հետևանքների անմիջական կրողն են լինելու, հերթական անգամ հանդիպել են շահագործող ընկերության ներկայացուցիչներին և խոսել իրենց մտահոգությունների մասին։ Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության և պղինձմոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի շահառուների հետ թվով 4-րդ հանդիպման ժամանակ Armenian Copper Program ընկերության գլխավոր տնօրեն Գագիկ Արզումանյանը հայտարարեց, որ մինչ օրս շինարարական աշխատանքների համար ներդրումների ծավալը կազմում է մոտ $280 million. Թեղուտ փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ռուբեն Պապոյանն իր հերթին ներկայացնելով 2013 թվականի ընթացքում ընկերության կատարած աշխատանքները հույս հայտնեց, որ մինչև մայիս շինարարական աշխատանքները կավարտվեն և կսկսեն արտադրանքի հետ կապված սարքավորումների թողարկման աշխատանքները։ Հանդիպմանը ներկա էր Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը, ով մտահոգություն հայտնեց, որ ընկերությունը թեև ավելի վաղ նշել էր, որ օգտագործելու է 357 հեկտար անտառ, մինչդեռ շրջապատել է ավելի քան 1400 հեկտարը, այդպիսով թույլ չտալով գյուղացիների ազատ ելումուտ այնտեղ։ Գյուղացիներից մեկն էլ դժգոհեց, թե ինչու են իրենց միայն ստորագրելու դեպքում թողնում այցելել սրբավայր։
Լավ չի նույն դիզապապեն դիզայնով աստեղ, լանդորից աստեղ, ձեր բարոտներով դա պասներով որ տեղատեն է, աստրը ժամանակին չէ, թե ես իշնեմ ստորապեն նոր աստեղ։
Եթե դուք ընդհանրապես շրջապատում եք անտառայի անտառը, իսկ ինչ որ մենք հիմա տեսել ենք, սա նշանակում է, որ դուք սեփականաշնորհում եք կամ գոնե ժամանակավոր ձևով ամբողջ անտառի տարածքը, որը պետք է հասանելի լինի բոլորի համար։ Ինչպես դա մենք կարող ենք, ուրեմն պաստորեն ստացվում է, որ դուք օգտագործում եք 1400 հեկտար անտառային տարածք, այսպես է ստացվում։
Գագիկ Արզումանյանն իր հերթին հակադարձեց.
Պատկերացրեք, ասենք ին կամ ձեր սեփականությունը, ձեր տունը, որտեղ որ դուք բնակվում եք եւ դրա տնամեր ցողամասը, որևէ մեկի համար անհրաժեշտություն է առաջացել ձեր տան տարածքով անցնել։ Ինչ է կարծում, պետք է տարածքը բաց լինի, ով, երբ, ոնց ուզի կա անցնի ու ինչ ուզի անի ձեր տարածքում։ Այդ տարածքը տրամադրված է ձեր համապատասխան գործունեությունը իրականացնելու համար, Տիկին Զարաֆյան։
Այսպիսով ապահովում են մարդկանց անվտանգությունը, ավելացրեց Արզումանյանը։ Հիշեցնեմ, գյուղի բնակիչները դժգոհում էին, որ ընկերության տեղադրած դարպասը փակել է դեպի սրբավայր և գերեզմանատուն տանող ճանապարհը։ Եվ դեռևս նախորդ տարի փորձում էին գյուղացիների հետ գնալ սրբավայր, թույլ չտվեցին, նշելով, որ ճանապարհը բաց է միայն Թեղուտի և Հարակից գյուղի բնակիչների համար, իսկ մյուսները պետք է նախապես թույլտվություն ստանան։ Պաստորեն այսօր նույնիսկ գյուղացիները պարտադիր պետք է տեղյակ պահեն տարածք մտնելու համար։ Թեղուտի բնակիչներից մեկն էլ նշեց, թե ճիշտ է, իրենք երբեմն քննադատում են ընկերությանը, ամեն ինչը չէ, որ իրենց դուր է գալիս, սակայն այլ ընտրանք չեն տեսնում, Թեղուտի հանքն իրենց համար աշխատատեղ է։
Ես հասկանում եմ, որ մեզ այստեղ քշել են։ Ուֆ։ Ես մենք ստիպած կգնանք, եթե ասենք օդը, ջուրը, տեսնենք այնևս մարդու համար դիտանի չէ։ Բայց այն ամենայնիվ, էլի մեր այլ ընտրանքը սա է։ Պայքարել են ցույցերին, մասնակցել են բազմիցս, աշխատավարձս կտրել են, այդ օրը որ գնացել են ցույց։ Մեր այլ ընտրանք այլ ընտրանք չունենք, դե դուք սովի դեմ արեք։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։ Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ 3 մարզպետարանի մոտ բողոքում էին վթարային շենքերի բնակիչները, թե ինչներ հարուցել նրանց դժգոհությունը, պարզել է Սաթենիկ Վանցյանը։
Շիրակի մարզում 100-ից ավելի վթարային շենք կա, դրանցից 88-ը միայն Գյումրիում է։ Շենքերի մեծ մասը, չնայած վթարայնությանը, բնակեցված է, կան նաև քանդման ենթակա, բայց էլի բնակեցված։ Այդպիսի վթարային շենքերից մեկը Մարալիկ քաղաքում է։ Կառավարությունը անցած տարեվերջին որոշում է կայացրել Մարալիկում կառուցված սոցիալական թաղամասի բնակարանները, որոնք չհաջողվեց բնակեցնել, հատկացվում է 4 աստիճանի վթարային շենքի բնակիչներին։ Սա առաջին անգամն է, որ կառավարությունը վթարային շենքում ապրողներին նոր բնակարաններ է հատկացնում։ Պարզվում է, սակայն բնակիչները դժգոհ են, քանի որ իմացել են, որ վթարայինից նոր բնակարան տեղափոխվելիս բնակ մակերես են կորցնելու։ Վթարային շենքի բնակիչները հավաքվել ու բողոքով մարզպետարանային հասել։ Լսենք բնակիչներին, թե ինչից են հատկապես դժգոհ։
Ես 4 սենյակ տալում եմ, ինձ տալում են 3 սենյակ։ Ուրիշ ոչ մի խնդիր չունեմ ես։ Պատճառաբանելով ունի սեփականություն։
Իսկ
մեկ սենյակ կորցնում են։ 10-12 անձով մեջը ապրում ենք։
Ինչքան որ ես հանձնում եմ, ինքը ինձ պատասխան է տալիս։ Ինքը իմ քառակուսին չի տալիս։
Հասկան։ Նորմալ։
Պարտիկս մեկ կառավարության որոշում է, այդ է, վсё, բարձ։
Սեփականություն ունեք։
Չէ, սեփականություն չունեմ։
Ձեզ պակաս են տալիս։
Հա, դե պակաս է, բայց չէ։ Բոլորի 3 սենյականոցիններին, բոլորին դե պակաս է։ Բոլորին։ Մեր սենյակներից կտրել են, առանցացրել են մի հատ թակ։ Որ էլ տան թակերի։ Բայց չէ որ ես էլ արջել եմ, ես 2 հատ հարս ունեմ, երեխա ունեմ, թոռ ունեմ, իմ թոռը Ռուսաստանում 7 տարեկան է, ես երեսը չեմ տեսել։ Երեխենս մեր բերեն բալի բալի։
Ինչ եք պատրաստվում անել, հանձնելու եք, գնալու
դե չգիտեմ,
ակելու եք այդ
կարա եւ շարունակենք, ասենք չմնա։ Բոլորից էլ փակասելին ինձ անցել 2 սենյակը դարձրել են մի սենյակ, որովհետեւ ես այնտեղ ինչ որ մի կիսատ բռնած պատեր ունիմ, կանած այն էլ իմ մամային է, ես ուզում հասկանալ, պետությունը ոնց կարող է մարդը սեփականություն զրկել։ Դե դուս մի քարակուսի։ Ինչի այդ փոքրցել, ինչի են փոքրցել այդ տները, ինչի համար։ Թող այդ հարցին պատասխանի վարչապետը, ինչ իրավունքով ինքը փոքրցել այդ տները, հերիք չի մարդ ելի քարակուսիներից բացել են լսենյակներ իրակտրում։ Ինչ կնշանակի դա։ Ես որ գնամ վարչապետի ունեցվածքին, մի քիզ էսպես ոտս դնեմ, ասեմեսի քուկը չէ, քթուլ կտա ինքը, չէ, մարդ իրավունք չունի, որ թուլ տա, մարդ իր սեփականությունը պետք է պաշտպանի, ճիշտ է կանի։ Ինչ իրավունք ավա, թե քս մի քարակուսի ժողովրդից ինչի է կտրում։ Ինչի իման վրա է կտրում։
4 սենյակ։ Հա, 78 է ծիրը։ Հա, իշտոն եմ նա 3 սենյակը։ Իմ 3 սենյակը դյանի բացեն 9։
10 քառակուսի տարբերություն ունի։
Շենքի 50 բնակարաններից 25-ն է բնակեցված ու բնակիչներն անարդարացի են համարում, որ իրենք իրենց կյանքն են վտանգի տակ դնելով ապրում, սակայն իրենց հետ համահավասար բնակարան են ստանալու նաև երբևէ շենքում չապրող ընտանիքները։
4 սենյակ 30 տարի առաջ արել է, աջերով տունը արել Մարալի։ 4 սենյականոց։ Այսօր ինքը ստանա 4 սենյակ, որ ինքը դեռ կյանքում չի երևացի։ Եսօր բարով, ես երին 25 տարի ապրում եմ Բլաչենկի մեջ, այո, դողը է 4.5 սենտ։ Եսօր բարով եկա մի դեքսի դաստանը։ Ոչ մի դատություն չի հարաբերական։
Ինչ է ասվում կառավարության որոշմամբ, պարզաբանում է մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Ալբերտ Մարկարյանը։
Եթե ունի 3 սենյականոց բնակարան եւ ընտանիքի անդամներից մեկը համատեղ սեփականություն ունի այլ բնակավայրում կամ Մարալիգում, նա ստանում է 1 սենյակ պակաս, ունի 4-ը, ունի 2-ը։ Հաճախ որ նրանք նոտարական վավերացման հայտարարություն պետք է բերեն, որ 5 բնակելի տունը վթարային բնակելի տունը հանձնելու են համայնքին, որը հետագայում քանդելու է շենքը։ Բնականաբար ով չբերի նման հայտարարություն նոտարիով վավերացված, չենք թողնի մասնակցելու վիճակահանությանը և բնականաբար չենք հատկացնի, որովհետև պետք է մեկից հրաժարվի, որպեսզի մյուսը նորը ստանա։
Բնակիչներից ոմանք դատարանում հիմա վիճարկում են իրենց սեփականություն ունենալու հարցը, որը պատճառ է, որ պակաս բնակ մակերես ստանան։
Դատարան ինչ հայցով է գնում է։
Էլ հայցով են տվել, որ այնտեղ ըստ օրենքի մերի կիսակառույցը համարվում եւ այն ժամանակ օրենքը ցույց չէր տալիս, որ կիսակառույցը վկայական հանվեր։ Մեկ ստիպված հանեցիք վկայական դրգրելու բնակելի տուն։
Թե վերջո քանի ընտանիք դուրս կգա վթարային շենքից ու կհամաձայնի բնակմակերես կորցնելու հաշվին նոր բնակարան ունենա, դեռ պարզ չէ։ Բնակիչներից ոմանք դեռ դատական քաշքշուկի մեջ են, մի մասն էլ մտածում է՝ տեղափոխվի թե ոչ։ Մարզպետարանում վստահեցնում են, որ առաջնահերթություն կտրվի այս պահին փաստացի շենքում ապրող ընտանիքներին։ Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում լսենք մի հատված Աննա Իսրայելյանի։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումից թեման Ռոբերտ Քոչարյան կառավարություն բանավեճն է, հյուրերն են մարտի 1-ի գործով փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյան և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին անդամ Վարդան Բոստանջանը։
Իսկ ուշադրություն դարձրել եք այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը գոնե մինչև այսօր շեշտադրել է հենց այն խնդիրների իր հարցազրույցում, պարտադիր կենսաթոշակային համակարգ, գազի հարցը, որոնք հենց խորհրդարանական ոչ կոալիցիոն ուժերն են, մասնավորապես Հայ ազգային կոնգրեսը շեշտադրում, արդյոք նա, այսպես ասած, փորձում է նույնանալ այդ ուժերի հետ։
Չի ասի, որ կուզնար նոնալ, հատկապես երկրորդ նախագահ, երբեք այդպիսի խնդիր չի կարող ունենալ, պարզապես կենսաթոշակային այսպես կոչված այդ բարեփոխումները, ինչպես նաև գազի սակագնի հետ կապված այդ գազային հարաբերությունները, դա ոչ թափանցիկությունը եւ այլն, ամենացածուն, ամենա այդպես խոցելի խնդիրներից մեկն է այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար, դրա համար և քաղաքական ուժերի դիտակետից և Ռոբերտ Քոչարյանի մեկնաբանության կամ ուշադրություն դարձնելու տեսանկյունից այդ հարցերը առաջի պլան են եկել և չի կարելի մտածել, որ չէ հենց իրար հետ այդպես
ընդրազանգվածի իրենով չի փորձել այդ խնդիրները
օգտագործել։ Բան խնդիրներն են ամենախնդրահարույց մեր հասարակության համար։
Իդեպ այստեղ միևս մի մեջբերում եմ ուզում անել, քանի Հայ ազգային կոնգրեսի անունը ուշադրվեց, ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էր անընդհատ նշում, որ այդ բանավեճի վրա կենտրոնանալը եւ այն որպես քաղաքական գործընթաց ներկայացնելը հենց այն է, ինչ պետք է գործող ռեժիմին։ Լսենք նաեւ ՀԱԿ վարչության մեկ այլ վարչության անդամ Վլադիմիր Կարապետյանի տեսակետը։
Այսինքն ինչ թիմով մենք կարող ենք ասենք, որ արկա է բանավեճ եւ ոչ ավելի, այս պայմանությամբ որևէ ավելի զարգացումներ, քան բանավեճ մենք չենք տեսնում, ավելի մենք տեսնում ենք փորձեր, որ իշխանությունը ուզում է հանրության ուշադրությունը հրավիրել այդ բանավեճի վրա, շեղել այն խնդիրներից, որ արկա է։
Իրոք չկա հենարան վերադարձի համար, միթե ԲՀԿ-ն դաշնակցությունը կամ հենց թեկուս ՀԱԿ-ը Քոչարյանի հետ համագործակցությունը խնդիր են համարում։
Զարմանում եմ, որ այսպեսի տեսակետ կարող են չի։ Իսկ ումով դարձավ Արցախի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Չկար քաղաքական հենարան, երբ որ առաջին ընտրությունների ժամանակ նույն Ռոբերտ Քոչարյանը Արթուր Մկրտչյանին պարտվեց հսկայական ուրեմն ծայների տարբերությամբ։ Բայց այնուամենայնիվ կարողացավ դառնալ Արցախի նախագահ։ Այդպիսի ռեսուրս Ռոբերտ Քոչարյանը միշտ գտնում է, որտեղ այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը տնօրինում է շատ մեծ ռեսուրսի, դա ֆինանսական ռեսուրսն է, որոշակի արտաքին աջակցությունը հանձինս Ռուսաստանի և ունին այնպիսի քաղաքական հնարան, ինչպիսին իր իշխանության օրոք ձևավորված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Այսօր էլ այդ գրասենյակի կողմից կառուցված ուրեմն հարցազրույցը ստեղության ներառում է այն հարցերի շրջանակը, որոնք պաշտպանվում են պարլամենտում գործող այն ուժերի կողմից, որոնք Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, բացի ՀԱԿ-ից իհարկե, ՀԱԿ-ը հիմա է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ փորձում է լրություն պաշտպանի։ Մինչ այդ չմոռանանք, որ ՀԱԿ-ը Ռոբերտ Քոչարյանի հարցը պատրաստել ու ուղարկել էր ՀԱԿ-ի դատարան։ Եվ վերջին հաշվով Ռոբերտ Քոչարյանը հայտնի է որպես
Դավիթ Շահնազարյանը
հարց։ Այո, նույն եթե մեջբերենք Դավիթ Շահնազարյանին, Դավիթ Շահնազարյանը պատկանում նաև դիպուկ այն մեկնաբանությունը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, որպես սահմանադրությունը խախտող ռեցիդիվիստի, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը այնքան է խախտել սահմանությունը, որ նույնիսկ բրոշուրներ են հրապարակվել այդ խախտումների վերաբերյալ, դրանք մեկը չի, երկուսը չի, երեքը չի, դրանք բազմաթիվ են։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանի գալու համար որևէ քաղաքական հնարանի կարող է նույնիսկ անհրաժեշտությունը չլինի, այսպես շարունակվի։ Ռոբերտ Քոչարյանը կգտնի այդ հնարանները։ Ռոբերտ Քոչարյանի գալու համար հեշտ պարտադրի չի քաղաքական հնարան։ Նույն իշխանությունը, որը կար անցյալում եւ հիմա, ոնց որ ժամանակին ապավես Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալը, նույն ձևի, եթե հասարակությունը չի մտնում այս պայքարի մեջ, Ռոբերտ Քոչարյանը նույն ձևի այս իշխանության հնարավորությունները օգտագործելով ունի շանս գալու իշխանության։ Այդ հնարավորությունները պետք է բացառել։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկում, Ազատությունը եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին, իսկ այս ժամի հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։